እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ንምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 24 ተሓሳስ 2020 ወይ ከዓ 15 ተሓሳስ 2013 ዓ ም እዩ ዕለታዊ መደብና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ዝተፈፀመ ቅትለት ሰባት ዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝበልዎ ሓዊሱ ሓድሽ ሓበሬታ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከኣጥዕና እዩ ብዛዕባ ዝተጀሚሩ ዘሎ መሃብ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ዝምልከት እዩ። ባዕሉ ዝተኸትበን ኣብ ሞያ ጥዕና ዝተዋፈረን ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ መደባትና ምሳና ኮንኩም ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ልዕሊ ዜጋታ ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ መንግስቲ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ንምፍታሕ ኣድላይን ብዝተወለደ ሓይልን ከም ዝሰርሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ብመልክዑን ስፍሓቱን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋደደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ኢዶም ኣለዎ ዝተባህሉ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ዘለዉ 7 ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክቐርብ እዩ። ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ጀሚሩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ዋና ፀሓፊ ኣብ ናይ ትማሊ ረቡዕ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ሽሕኳ ናብቲ ከባቢ ግጭት ንምእታው ዘሎ ዕድል ውሱን እንተኾነ ሰብኣዊ ረድኤት ቀስ ብቐስ ትግራይ ክኣቱ ጀሚሩሎ ኢሉ። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ንሰለስተ ወርሒ ንልዕሊ 10,000 ተሓከምቲ ዝኸውን ቀረባት ሕክምና ናብቲ ቦታ ምልኣኹ ኣፍሊጡሎን። ብተወሳኺ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ኣብ ማዓስከራት ዓዲ ሓሪሽን ማይ ዓይንን ናብ ዝርከቡ 35,000 ስደተኛታት ዝኸውን ቀረባት ምግቢ ከብፅሕ ከም ዝኽኣለ ናብ ሕፃፅን ሽመልባን ዘቕንዓ ቃፍላይ ግን ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ናይ ፀጥታ ስግኣት ከም ዝተመለሳ ኣፍሊጡሎም። ኬሚካል መጻሪ ማይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣምሓራን ምዕራባዊ ክፋል ትግራይን ንዝተፈናቀሉ ከም ዝተዋህበ ዝገለፀ ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ክልል ኣምሓራን ምዕራባዊ ዓፋርን እውን ን5,000 ተመዛበልቲ ዝውዕል ማይ መፅራረይ ካልእ ዘይመግባዊ ዝኾነ ቀረባት ፅርየትን ከም ዘእተወ ኣፍሊጡሎም። ትካላት ሕቡራት ሃገራት ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብምዃን ሓበሬታ ሰብኣዊ ጠለባት ዝለዋወጥሉ ማእከል ንምቋም ምስምምዖም ዝጠቐሰ ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ምንቅስቓስን ድሕነት ሰራሕተኛታትን ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ምንቅስቓሳት ሓበሬታ ኣብ ምልውዋጥ ዘሳልጥ ምዃኑ ገሊጹሎም። ንሱ እውን ኣብ ከባብታት ዶብ ሓገዝ ዘድልዮም ከም ዝጠቓልል ይገልጽ። ብተወሳኺ ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ ሰራሕተኛታት ረድኤት ቀረባት ረድኤትን ብውሑስ ድሕነት ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ክወሃቦም ምስ መንግስቲ ፅምዶና ቀፂልና ኣለና ኢሉሎም ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምኽንያት ዘጋጠሞ ዋሕዲ ገንዘብ ኣብ ኡጋንዳ ንልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝዕድሎ ዝነበረ ረድኤት ምግቢ ክቋረፅ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንካልኣይ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ምዃኑ እውን ሓቢሩሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርበያ።
ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ምግቢ ዓለም ኣብ ዩጋንዳን ስደተኛታት ይዕድሎ ዝነበረ ረድኤት ምግቢ ከባቢ 96,000,000 ዶላር ዝፅጋዕ ሕፅረት ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ። ዓለም ለኸ ለገስቲ ሃገራት ዝያዳ ተገዲሶም ዝህብዎ ሓገዝ ገንዘብ እንተ ደኣ ቐልጢፎም ክሕግዙ ኽኢሎም ኣብ ዩጋንዳ ንጥሜት ዝቃላዕ ስደተኛ ኣይክህሉን ኢሎም እዮም። እንተዘይኮይኑ ግና ይብሉ ወሃቢ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቶምሰን ፊሪ፣ 1.26 ሚልዮን ስደተኛታት ወርሓዊ ዝወሃቦም ሓገዝ ገንዘብ ኮነ ረድኤት እኽሊ ብ40 ሚእታዊ ክቕንስ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ምዃኑ የጠንቀቁ።
Most of these refugees in Uganda have fled conflict from South Sudan.
መብዛሕትኦም ስደተኛታት ካብ ደቡብ ሱዳን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ብሩንዲን ካብ ግጭት ሓዲሞም ዝተሰደዱ እዮም። እዚ ዓመት ንኹሉ ዝኸበደ ዓመት እኳ እንተነበረ ብፍላይ ንስደተኛታት ድማ እቲ ዝኸፍአ ነይሩ።
እቲ ክቕነስ ተሓሲቡ ዘሎ ሓድሽ መጠን ረድኤት ነቲ ቀዲሙ ንፀገም ዝተቓልዐ ህዝቢ ዝያዳ ዝሃሲ ዝኸውን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘድልይዎ መጠን ገንዘብ እቲ ፍርቂ ጥራሕ ይረኺቡ ነዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ራሽን ክቕንስ ተገደደ ይብሉ እዚ ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠሙ ክልከላታት መጠን ስደተኛታት ክውስኽ ገይርዎ እዩ እቲ ክቕነስ ተተሊሙ ዘሎ መግቢ እንተደኣ ተወሳኺ ሓገዝ ዘይተረኺቡ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 1300 ካሎሪ ጥራሕ ክረኽቡ ይግደዱ ይብል ፊሪ
While appealing to donors for urgent funding, WFP will...
ንሓገዝ ውሃብቲ ቁልጡፍ ሓገዝ ክህቡና ሓቲትና ኣለና ብኻልእ ገጽ ድማ በቲ ዘለና ነቶም ብዝገደደ ዝተጠቕዑን ሓገዝ ዘድልዮምን ዝተመጣጠነ ምግቢ ንህፃናት ንነፍሰ ጹራት መጥበብቲ ኣዴታትን ሂወት ከድሕን ዝኽእል ሓገዝ ክንህብ ንፅዕር ይኹን እምበር ብዙሓት ሓገዝ ዘድልዮም ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾኑ ኣለዉ
ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ዝርከቡ 13 ማዓስከራት ስደተኛታት ጥሜት እናወስኺ መፅእ ምህላው ቶምሰን ፊሪ ይዛረቡ ካብ ወርሒ ሰነ ስጋብ ተሓሳስ ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዘርኢ እዩ ኢሎም እዮም
ይቐንልና ሳራ ብውሕዱ 20 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ወሰን ባሕሪ ቱኒዝያ ጠሊቖም ወሃብ ቓል ሚኒስትሪ ምክልኻል ቱኒዝያ ከም ዝበሎ ነቲ ሬሳታት ዝረኸቡ ገፈፍቲ ዓሳዮም ካብታ ንዕኦም ሒዛ ዝነበረት ጃልባ 5 ሰባት ብህወቶም ምትራፎም እውን እቲ ሓበሬታ የመልክት እታ ጃልባ ቅድሚ ምጥሓላ ናብ ናይ ኢጣልያ ደሴት ላምፓዱሳ ገጻ ተመርሕ መንበራ እውን ተሓቢሩሎም ኣብዚ ዓመት እዚ ኢጣልያ ካብ ዝኣትዉ ዘሎ መብዛሕትኦም ቱኒዛውያን እዮም ዝበለ እቲ ምንጪ ድሕሪኦም ባንግላዴሻውያን ቀፂሎም ድማ ካብ ኣይቨሪኮስት ኣልጀርያን ፓኪስታንን ግብፅን እዮም ኢሉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብራዚላውያን ተመራመርቲ ፍርያት ቻይና ዝኾነ ክታበት ኮቪድ ኣድማዒ እዩ ይብሉ ኣለዉ እንተኾነ ንኣሰራርሓቲ ክታበት ብዝምልከት ዘይነፀረ ነገራት ስለ ዘሎ ካብ ምጥቃም ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ይገልፁ እዚ ሲኖቫክ ወይ ከዓ ኮሮና ቫክ ዝተሰሚየ ፍርያት ቻይና ዝኾነ ክታበት ካብ መንጎ ኣብ ዓለምና ንሰባት ክወሃብ ቅድድም ዝግብረሉ ዘሎ ክታበታት ሓደ እዩ ላቲን ኣሜሪካ ትማሊ ፈላማይ ክታበት ኣትይዎ ኣሎ ብፋይዘር ባዮኤንቴክ ዝፈረ ክታበት ኮቪድ ትማሊ ካብ ቤልጅም ተፃዒኑ ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ኣትዩ ኣሎ ሚኒስትር ወፃእቲ ሃገር ድማ ኣቀባብላ ገይሩሉ ንፈላማይ ምእታዊ ክታበት ኮቪድ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሜክሲኮ 1.4 ሚልዮን ዓቕም ክታበት ክትቅበል መደብ ተታሒዙሎ ካልኦት ሃገራት ላቲን ድማ ይፅበዩ ኣለዋ ወይ ከም ኣርጀንቲና ዝበላ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገራትን ክታበት የፅድቕ ኣለዋ መምሕዳር ትራምፕ ተወሳኺ 100 ሚልዮን ዓቐን ክታበት ንምርካብ ምስ ፋይዘር ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ውዕል ገይሩሎ ብኻልእ ዜና ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቡ ምስተባህለ ካብን ናብን መገሻ ካብ ዘቋረፃ ሃገራት ቻይና ዳሕረዊት ሃገር ኮይና ኣላ ፕረዚደንት ትራምፕ ንሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ዝምልከት ብኮንግረስ ዝቐረበ ባጀት ብፕሬዚደንታዊ መሰሉ ኣውዲቕዎ ምኽንያት መውደቒኡ ኣብቲ ዓንቀፅ ሕጊ ንማሕበራዊ ሚድያታት ሓለዋ ዝህብ ዓንቀፅ ዘይወፀ ብዝብል እዩ እቲ ንሰራዊት ዝተሰልዐ ባጀት 740 ቢልዮን ዶላር ኮይኑ ንወታደራት እውን 300ታዊ ወሰኽ መሃያ ዝህብ እዩ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ናንሲ ፔሎሲ ትራምፕ ኣብ መጨረሽታ ሰዓቱ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ዘይሓላትነታ እውን ንሰራዊትና ዝጎድእን እዩ ኢላ ኮንግረስ ነቲ ፕሬዚደንታዊ ውሳነ ንምዕፃፉ ክሳብ ጥሪ 3 ግዜ ኣለዎ እንተዘይኮነ ካብ ጥሪ 3 ንዳሓር ካልእ ሓድሽ ባይቶ እዩ ቃለ ማሕላ ዝፍፅም ፕሬዚደንት ዩናይት ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ መጠንቀቕታ ኣሰሚዑ እዚ ዝኸውን ዘሎ ብኢራን ዝድገፊኦም ዝበሃሉ ዕጡቓት ኣብ ባቅዳድ ኣብ ዝርከብ ሓምላይ ዞና ተባሂሉ ዝፍለጥ ብፅኑዕ ዝሕሎን ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝርከቦ ቀፅሪ ሮኬታት ድሕሪ ምውንጫፎም እዩ ሰበስልጣን ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ንረብሓታት ሃገሮም ዝሕሉ ክወስድዎ ብዛዕባ ዝግባእ ኣመራፅታት ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምረኻቦም እዩ ትራምፕ ብትዊተር ገይሩ ነቲ መጠንቀቕታ ኣመሓላለፉ ትራምፕ ኣብቲ መጠንቀቕትኡ ንኢራን ዝምኽራ ጥዑይ መኽሪ ኢራን ሓደ ኣሜሪካዊ እንተቐትልኪ ተሓታቲቲኺ ሕሰብሉ ኢሎ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣሊባባ ፀረ ሞኖፖሊ ወይ ፀረ ዓብላልነት ምርመራ ጀሚሩ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ዓለምና ዝዓበየ ዝበሃል ብኦንላይን ፍርያት ቴክኖሎጂ ዝሸይጥ ንግዲ ምቁፅፃር ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ቻይና ዝደልዮ ዘሎ ሕጂ መሻርክቲ ኣሊባባ ኣብ ክንዲ ብኣሊባባን ተወዳዳራይ ካምፓኒን ንብረት ዝሸጣ ብሓድኡ ጥራሕ ክመርፃ ዝብል እዩ። ብክልቲኦም ምሻጥ ግን ክኽልከል ማለት እዩ። ኣሊባባ ብጃክ ማ ዝተባህለ ነጋዳይ ሕጂ 59 ቢልዮን ዶላር ይውንን ካብ ዓለምና ዝዓበየ ብኦንላይን ዝሸይጥ ካምፓኒ እዩ ተባሂሉ ይእመን። ዜና በዝፍፀም
ነመስግነካ ተወልደን። ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ መንግስቲ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ንምፍታሕ ኣድላይን ብዝተዋደደ ሓይልን ክሰርሕ ይክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ብመልክዑን ስፍሓቱን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋደደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ኢዶም ኣለዎ ዝተባህሉ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ዘለው 7 ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ክብል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጡሎ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል በኩጂ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ናብ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘውግሐ ብዕጡቃት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ንፁሃን ሰባት ተቐቲሎም እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ኣብ መተከል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ ኢሰብኣዊ ተግባር ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ከም ዝሕዘኖም ገሊፆም ነቲ ፀገም ካብ መሰረቱን ምፍታሕ ዝተዋደደ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝተገብረ ሓቢሮም ኣለው። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ደረጃ እናተዳኸመ ምኻዱ ሓቢሩ ኣሎ። ናይቲ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሎማዓንቲ ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ከምዚ ኢሎም።
በቅርብ የደረሰው ጉዳት ደሞ በጣም ከዚህ በፊት ከነበሩት ለየት የሚያደርገው አንደኛ መጠኑ በጣም ከፍተኛ የነበረ መሆኑ፣
ኣብ ቀረባ ዝወረደ ጉድኣት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ፍልይ ዘብሎ ቀዳማይ መጠኑ ዝለዓለ ምዃኑ ክሳብ ሕዝቢ ዘለና ግምት እንተወሓደ ልዕሊ 100 ሰባት ብዘሰቅቕ ጭካነን ግፍዕን ተቐቲሎም ኣለው። ብዙሓት ናይ ኣካል ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ኣባይቶም ንብረቶም ብሓዊ ነዲዱ ዓኒ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣዝዩ ዘሕዝንን ዝለዓለን ቅልውላው ወሪድሎ ዝበሉ ንሶም ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ ከባቢኦም ከም ዝተመዛበሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት እቶም ፈፀምቲ ካብ ጫካ ዝመፁ ሰባት እንተነበሩ እውን ኣብዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ግን ብሽምን መልክዕን ዝፈልጥዎም ነበርቲ እቲ ከባቢ እውን ምስታፎም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ግዳያት ከም ዝገለጹሎም ዶክተር ዳንኤል ተዛሪቦም መንግስቲ ዝተዋደደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ እውን ኢሎም።
ዋነኛነት ይህንን ጥቃት የሚቀሰቅሱት የሚያቀጣጥሉት የሚፈጽሙት እና የሚያስፈጽሙት የታጠቁ ቡድኖች ስለሆኑ በፌዴራል እና በክልሉ መንግስት
ብቐንዱ ነዚ መጥቃዕቲ ዘለዓዕሉ ዘባርዑ ዘፈፅሙን ዝፍፅሙን ዘለው ዕጡቃት ጉጅለታት ስለ ዝኾኑ ብፌደራልን ናይቲ ክልል መንግስትን ትርንዕ ዝበለ ናይ ፀጥታ ምላሽ ይሓትት እዮም ዝበሉ። እቲ ናይ ትማል መጥቃዕቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን እውን ኢሎም ብምውሳኽ
የትላንትናውን ክስተት ብቻ ለይተን ከሆነ የምንነጋገረው የትላንትናው ብዙ ሰዎች የተለያዩ ሰዎች የተጠቁበት ነው። ስለዚህ አንድ ብሔርን ብቻ ለይቶ የተፈጸመ ክስተት ነው ማለት አይቻልም።
ናይ ትማሊ ክስተት ፈሊና ንዛረብ እንተሃሊና ዝተፈላለዩ ብዙሓት ሰባት ዝተጠቅዕሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ጥራሕ ፈልዩ ዝተፈፀመ ክስተት እዩ ማለት ኣይከኣልን። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ተወለድቲ ኣምሓራ፣ ተወለድቲ ኦሮሞን ተወለድቲ ሺናሻን ዝነብሉ እዩ። ክሳብ ሕዚ ብዘለና ሓበሬታ ብበዝሒ ተጎዲኦም ተባሂሎም ዝሕሰቡ ናይ ሺናሻ ተወለድቲ እዮም ኢሎም። ኮይኑ ግን ኢሎም ንሶም ኩሉ ዓይነት ሰብ ጉድኣት ወሪድዎሎ ኢሎም። መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ናብ ፍርዲ ምቕራብን ድሕንነት ነበርቲ እቲ ከባቢ ንምርግጋፅ ዞባ መተክል ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፀጥታ ፌደራል ክሳብ ምእታው ዝበፅሐ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ምላሽ የድሊ እዩ እውን ኢሎም ዶክተር ዳንኤል። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ በዝሒ በቲ መጥቃዕቲ ዝተቃትሉ እናተፃረየ ምዃኑ ዝገለፁ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ መለስ በየነ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢዶም ከም ዘሎ ዝተጠርጠሩ 7 ኣባላት መሪሕነት ኣብ ቁፅፅር ምውዓሎም ሓቢሮም። ዝወረደ ጉድኣት ኣዝዩ ዝሕዝንን ክኸውን ዘይነበሮን እዩ ምስ በሉ
ከፌደራል ሚኒስትር ዴታ አንድ ሰው ጀምሮ ወደ 5 የሚሆኑ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር የዋሉበት ሁኔታ አለ። ዛሬ ጠዋት በተጨማሪ
ካብ ፌደራል መንግስቲ ድኤት ተሓዊሱ ሓሙሽተ ናይ ክልል ላዕለወት መሪሕነት ኣብ ትሕቲ ቅፅር ውዒሎም ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ሎማዓንቲ እውን ክልተ ላዕለወት ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው እዮም ዝበሉ። ንቅድሚት እውን ናይቲ ክልል መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እዩ፣ ሕዚ እውን ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ሕጊ ኣብ ምኽባር ኢና ንርከብ ኢሎም ኣቶ መለስ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ካብ ኣስመራ ዝረኸብናየ እዩ። መንእሰይ ዶክተር እምነት ተኸስተ ሓንቲ ካብቶም ቀዳም 19 ታሕሳስ 2020 ካብ ኮሌጅ ሕክምና ስነፍልጠት ጥዕና ኦሮታ ብልዑል ነጥቢ ብዓውዲ ሓፈሻዊ ስነ መድሃኒት ዝተመረቐት ተምሃሪት እያ። ናይ ኣስመራ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ነዚ ሓዳሽ ተመራቂት ዶክተር እምነት ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ዶክተር እምነት ርእሳ ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ።
ኣነ ብዓውዲ ሓፈሻዊ ሕክምና ተመሪቐ ሜዲስን ማለት እዩ። ጂፒኤ ናተይ መወዳእታ ከ 3.6 ሜዲስን ክመርፅ እንከለኩ እቲ ምርጫ ናተይ ነይሩ። ፎርስ ፅልዋ ናይ ስድራ ቤት ዳሎ ኣቦይ ዶክተር ተኸስተ ክኢላ ናይ መጥባሕቲ እዩ። ኣደይ እውን ኣብ ዓውዲ ሕክምና ዝሰርሕ መዕባይ ሓፍተይ እውን ከምኡ። ካብ ብንእስነተይ ፅልዋ ናይ ሕክምና ነይሩኒ። ሜዲስን ክመርፅ እንከሎ ግን ፈተየ መሪፀ ኣተዮ። ናይ ሕክምና ከቢድ ዝገብሮ መጀመርታ ሜዲካል ስኩል ኣክላኺ ነይሩ። 8 ዓመት ዝወስድ ግዜ እውን ነይሩ። እቲ ዓውዲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ከተፅናዕ ዝሕልፎ ግዜ ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ዓውዲቲ ሕሙማት ናትካ ክሓዊ ከሎ ብጣዕሚ ኢካ ትሕጎስ። ምስ ሕሙማትካ ኮንካ ትሕጎስ ብሞት ክፍለካ ከሎ ሕሙማትካ ድማ እቲ ሰዓዘ ዝስምዓካ ጓሂ እውን ኣሎ። ሕጂ እቲ ፊዚካሊ ዋላ መንታሊ ጥራይ ኮነ ዋላ ኢሞሽናሊ እውን ንኣኸውን ኤግዞስት ገብረካ። ሕጂ ነዚ ኩሉ ክኢልካ ክትከይድ ፅንዓት ህድሊእካ እዩ። እቲ ፍቅር ናይ ስራሕቲ ዘይብልካ እውን ጥዕና ናይ ሰብ ስለዝኾነ ኣብ ሕቶት እትወደ ኣለካ ዓበዚ ሓላፍነት ይገበካ ስራሕ ማለት እዩ።
እዚ ሕጂ ዋን ኣበናይ ሆስፒታል ኢኻ ዘለኺ እቲ ተምሃርክዮም ወያን ሕጂ ኣብ ግብሪ ከመይ ረኺብክ እዮም?
ኣብ ባረንቲ ወታደራዊ ሆስፒታል የተመዲበ ትሰርሕ ዘለኹ። ኩሉ ግዜ እትተምሃርካዮ በይዝ እንዲደበካ ንክትሰርሕ እንከለካ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣትኻ ተሞክሮት ድልቦ ፍልጠት እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። እዚ እውን ዓበ ክፋል ኣለዎ ኣብቲ ዓይነት ሓኪም ዝኾነ ንስኻ ማለት እዩ። ሕጂ ኣድቫንቴጅ ናይ ተምሃራይ ምዃን ልዕለካ ሓኪም ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ እናፅነት ኣለካ ረላቲቭ ዝኾኑ ናፅነት ማለት እዩ። ዴታታትካ ክእርመካ ትኽእል ኣብ ስራሕ ምስ ኣተኻ ኣፍኮርስ ምሳኻ ዝሰርሑ ኤክስፔሪንስ ዝኾነ ሓካይም ኣሎ። ግን ናይ ሕሙም ሪስፖንስብሊቲ ወሲድካ ክትሰርሕ ግን ክገ ትውስኾ ማለት እዩ። እቲ ንሜዲሲን ምስቶም ካልእካ ወዳድርካ ፍሉይ ድገብሮም ኩሉ ግዜ እንዳተመሓየሸ ይድኸይድ እቲ ፍልጠት እቲ ሓድሽቲ ዝርከብ መድሃኒታት ፕሮቶኮላት ይቕየር፣ ናይ ሆስፒታላት ናይ ማኔጅመንት ናይ ሕማማት ይቕየር ከምጌርካ ምትሕክሞ እዚ ኩሉ ድማ ኩሉ ግዜ ነብስኻ ምስ እዋናዊ ዝኾነ ፍልጠት እንዳመሓየሽካ ክትከይድ ኣለካ። እዚ ከዓ ሪስፖንስብሊቲ ይመስኸልካ ማለት እዩ።
ኣብዚ ደረጃ እዚ ንምብፃሕ ጉዕዞ ናይ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ኮሌጅ ከመይ ነይሩ?
ናይ ሜዲካል ስኩል ሃላኺ ነይሩ። ኣብ ክላስ ኣቲኻ ርሳ ተዋሂብካ ትወፅ ሞ ብዝለዓለ ድማ ንስ ኣብ ገዛ ሂድካ ተንብብ ኤግዛምስ ውን ከምኡ ቴዎሪ ፕራክቲካሊ ነይሩ። ሕጂ እቲ ከይደቀስካ ትሕልፎ ግዜ ንኸተንብብ ፍልጠትካ ንኸተኸዕብት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ምስቲ ንውሓት ናይ ግዜ ድማ ንሕና ሕጂ 8 ዓመት ኢና ተማሂርና ሜዲካል ስኩል ምስ ናይ ፕሪሜድ 2 ዓመት ሓዊስካ ማለት እዩ። 8 ዓመት ናይ ሂወትካ ኣብ ትምህርቲ ሞኸኸም ዓይነት ዴዲኬሽን ደድሊ ትምህርቲ ክትሕልፎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ግን ሳፖርት ናይ ስድራ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ከመስግኖም ናይ መምሃራና ናይቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ድማኒ
ቀዲምኩም ከም ዝሓበርክኒ እዛኹም ዳርጋ እንዳ ዶክተር እያ ትበሃል ኩላትኩም ኣብ ሞያ ሕክምና ኢኹም ትነፅሑ ሞ ኣላሊና ስከ ምስትድራኹም ምስ ሞያኹም ብምትእስሳር እንታይ ዓይነት ዕላል ተዕልሉ ትኸሉ?
ኣብ ገዛን ኣርባዕተ ሓካይም ስለ ዘለና ንሕክምና ጥራይ ንዕልል ዲ ድመስላ ከምኡ ግን ኣይኮነን። ከምቲ ወልካ ኣቦይ ዶክተር ተወሰ ይበሃል ኣብ ኦሮታ ናሽና ናሽናል ሪፈራ ሆስፒታል ከም ሰርጀን ኮይኑ ይሰርሓሎ ኣሶሲየት ፕሮፌሰር ናይ ሰርጀሪ ኣደይ ዶክተር ግደይ ገብረሃንስ ትበሃል ኪኢሎ ናይ ስነ ማህፀንን ናይ መውለዳን ምዕባይ ሓፍተይ ዶክተር ክነ ተኸሰን ትበሃል ቶም ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ድማኒ ዶክተር ሮቤል ተኸሰን ስናይ ተኸሰን ይበሃሉ ማለት እዚ ክዕላልሲ ናይ ሕክምና ጥራይ ኮነ ጥቡ ነገር ናይ ከምዚ ኢንፎርሜሽን ንሕርፍልካ ብርሸር ትገብር ባሲ ሜዲካል ወርልድ እንታይ ይገጥም ኣሎ እንታይ ሓድሽ ረክበታት ኣሎ ማለት እዚ ብቀረባት ረክቦ ሓበሬታ ብዙዩ ዋናውን ጥቡ ኣድቫንቴጅ ኣሎ
መመረቕታ መቼም ሓደ ካብ ፍሉይ ናይ ደቂ ሰባት ኣጋጣሚ እዩ እሞ መመረቕታ ናይ ሎሚ ዓመት ብሰንኪ ህልው ኩነታት ናይ ኮቪድ-19 ወይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ብማንዛ ወይ ብርሕቐት እዩ ተኻይዱ እሞ ኣበይ ኮይንክ ተኸታቲልክዮ እንታይ ከስማዕኩ
ግራጁዌሽን ካብቲ ሓደ መዕረፍ ዝገብረሉ ናይቲ ትምህርቲ እዋን እዩ ሕጂ ግራጁዌሽን ሴሮሞኒ ክትገብር ከለካ ኣፍኮርስ ንኻኻ ዓብይ ፍረፃማ ትርእየሉ መዓልቲ ንድ ካብኡን ላዕሊ ድማ ነቶም ወለድኻ ንኩሎም ስልታ ቤትካ ዓብ ትርጉም ኣለዎ ኣንፎርነትሊ ዘሎ ኩነታት ግራጁዌሽን ክንገብር ሴሮሞኒ ክንካፍል ኣይከኣልናን ኣብ ባሮንቲ ወታደራዊ ሆስፒታል የሕሊፈ ዮ ኣብኡ ግን ናይ ኮፊ ሴሮሞኒ ገይሮም ፅቡቅ ጌርና ብዒልና ሕሊፍናየ ና ከምስግኖም ንደሊ ግራጁዌሽን ሴሮሞኒ ኣይገበርካን ማለት ግን ብኣትናትካ ከም ሓኪም ኣይተረጋገጠን ማለት ኣይኮነን ዘሎ ኩነታት ስለ ዘጋጠመ ቶም ፅቡቅ ዝምንዮት ድምንይብልካ ውን ብቴሌፎን ድውል እዮም ብብዝሒ ዋላ ንገዛ ኹን ንዓይውን ኹን ስለዚ ኣብዚ ዘለዎ ድማ ከምስግኖም ፈቱ
ራይ ዶክተር እምነት ተኸስተ ፍቓዱ ንዝሃብ ክኒ ሰፊሕ መብርሂ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ንዓኽን ምሳኽ ዝተመረቑ ኩሎም እንኳ ሓጎሰኩም ይቐኒለይ
ነመስግነካ ብርሃኒ ከምኡውን ጋሻና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት መደብና ክንሓልፍ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዓይነት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ወፂኡ መሃብ ተጀሚሩ ኣሎ ፈለማ ነቲ ክታበት ዝተዋህቦም ግንባር ቀደም ኮይኖም ኣብ ምቅላስ እቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰብ ሞያ ጥዕና እዮም ንሎሚ በዓል ሞያ ሕክምና ንበዓል እውን ክታበት ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ዝተኸትበን ጋሻ ንመደብ ጥዕና ሒዘልኩም ኣለኹም መጀመርታ ጋሻና በዕሉ ርእሱ ከላለየና ቀዳምነት ክበአ ጋሻና ርእስኻ ዶ ምሳናን ምስ ሰማዕትኻን ከተላሊ
ይቀኒለይ ምንያ ቢንያም ገብረስላሴ ክፍለ ይበሃል ፊዚሽን ኣሲስታንት ወይ ከም ተሓጋጋዚ ሓኪም ኮይኑ ሰርሕ ኣብ ሃወርድ ካውንቲ ጀነራል ሆስፒታል ኣብ ኮሎምቢያ ብናይ ሳምቡእ ማለት እዩ ዝመፁ ሕማማት እሱ ንሕክም ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዲግሪ ወዲአ ዳሕራየ ብኣሜሪካ ምስ መፃኹ ብናይ ፊዚሽን ኣሲስታንት ስታዲስ ካልኣይ ዲግሪ ገይረ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ርጋ 13 ዓመት ከም ተሓጋገዘ ሓኪም ወይ ፊዚሽን ኣሲስታንት ኮይኑ ዝሰርሕ ኣለኹ
ቢንያም እዚ ክታበት ሓድሽ ወፂኡ ዘሎ ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት ወይ ሰብ ሞያ ጥዕና መጀመርታ ብምክታብ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ሞ ካብቶም ዝተኸትቦ ሓደ ምኳን ካ ይፈሊጦ ዘለኹ እስቲ ብዛዕባ ክታበትን ድሕሪ ምስ ተኸተብካ ዘሎ ስምዒታትን ግለፀልና
ራይ ምንያ ኣነ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት ኮይነ ካብቲ መጀመርያ ዝተኸትቦ ዳርጋ ክበሃል ከኣል ብዝሓለፈ ሶኒ እታ ቀዳሜይቲ ክታበት ወሲደ ኣለኹ እተን ክታበት ሕጂ ብኣሜሪካ ተፈቂደን ደለዋ ክልተ እን እታሓንቲ ብፋይዘር ዝበሃል መድሃኒት ዘፍሪ ትካለ ዝማዕበለት እያ እታሓንቲ ቀረባ ግዜ ሕጂ ከዓ ተፈቂድላ ደላ ሞዴርና እሳ እውን ኣብ ማሳቹስተስ ዝርከብ ዘፍሪ ትካል ማለት እዩ ክልቲአን ተፈቂደን ኣለዋ ክታበት ኣነታ ፋይዘር እየ ተኸቲበያ ዘለኹ ምስተኸተብኩ ብሶኒ ዋል ሓንቲ ዝተሰማዓኒ ነገር ኣይነበረን ንፅባሒቱ ኣብታ ዝተኸተብኩላ ኢደ ቁርብ ክትፀቕጠ ከለካ ወይ ብኣብ ወገን ክንደቅስ ከለካ ከምዚ ቃንዚ ዓይነት ትስማዓካ ማለት እዩ ተደይኮነ ወልሓንቲ ዝጎናዊ ሳዕብን ኣይነበረን እንተኾነ ግን ዝኾነ መድሓኒት ክፈሪ ከሎ ጎናዊ ሳዕብን ኣለዎ እቲ ጎናዊ ሳዕብን ከዓ ብሕጊ እተን ካምፓኒታት ከምዚ ክገብረካ እዩ ከምዚ ገብረካ ኢለን ክነግራ ኣለዎን ሕጂ ናይዚ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ካብቲ ዝተገብሮ መፅናዕቲ ስጋብ ሕጂ እቲ ጎናዊ ሳዕብን ክገብረልካ ዝኽእል እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ከምዚ ሰዓል ክትሓምም ከለካ ዝስማዓካ ነገራት ድኻም ረስኒ ወይ ርእስኻ ክሕመካ ክእል እታ ዝተወጋ ካላ ቦታ ከዓኒ እሳውን ክትሕመካ ትኽእል እሱይታት እዩ ዘሎ ካልእ ዘሰቅፍ ጎናዊ ሳዕብን ዝተረኣዩ ናይቲ መድሃኒት ዝተገልፀ ስካብ ሕጂ ወላሓንቲ የለን እዚ መድሃኒት እዚ 95 ሚእታዊት ካብ ኮሮና ቫይረስ ክከላኸል ከም ዝኽእል እዩ በቲ መፅናዕቲ ተነጊሩ ደሎ ስለዚ ካብቶም ናይ ብሓቂ ተጠንቂቖም ሰሪሖሞ እሞ ከዓኒ ብዙሕ ሳዕብን እዮምቱ መድሓኒታት ተባሂሎም ካብ ዝፅውዑ ካብኣቶም እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ክታበት እዚ ብሕልፊ ብዕድመ ንዝደፍኡ ክሳብ ክንደ እዩ ጠቃሚ ትብል?
ሕጂ ናይ ቶም ኣብ ናይ ሕክምና ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ብኣቶም ክጅምር እዩ ተባሂሉ ሕጂ እኹል ዶስስ መፅ ስለ ዘሎብቲ ሆስፒታላት ድዩ ዋላ ገለ ሕጂ ብነርሲን ሆም ገለ ክንጀምር ኢና ተባሂሉ ሎ ሳቶም ከዓ እቶም ዕድመ ዝደፍኡ ማለት እዩ ቀንዲ ከዓ ብኣቶም ይተፈቲኑ ማለት እዩ ቶም ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ድሕቲ 18 ድሕቲ 16 ብዙሕ ኣይተፈተነን። ኣብቶም ዓበይቲ ሰባት ግን ተፈቲኑ ከም ዘሰክፍ ጎናዊ ሳዕብን ኣይትረኽቦን እሶም እዮም ካዓቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ። ስለዚ ረብሓ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ሰባት እሶም ስለ ዝኾኑ በቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኩሉ ዘሰክፍ ጎናዊ ሳዕብን ስለ ዘይብሉ ተባሂሉ ባላቃ 95 ድሕር ክካለኸለልካ ዝኽእል ኮይኑ ኣነ ዝብል ነክፈረካ ይበሉ ነዚ መድሓኒት ክወስዶ ወየ ዝላቦ።
ቢንያም ብተወሳኺ በዚ ዘለካ በዚ ናይ ሕክምና ሞያ ወይ ናይ ጥዕና ክንክን ሞያ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ግብሪ ሓይሊ ዕማም ፀረ ኮቪድ ኣብኡ እውን ትነጥፍ ምዃንካ የፈሊጠ ብዙሕ ሓበሬታታት ትህቡ ከም ዝነበርኩም ቅድሚ ሎሞና ዘራሪብና እዮም ነርና ንገለ ኣባላት ብፀካ ካብኡ እሞ ከመይ ኣሎ ሕጂ ኣገልግሎት ትህቡ ኣለኹም ዲኹም ብዛዕባ እዚ ክታበት ብዝምልከት ከ ዝቐርበልኩም ሕቶታት ኣሎ ዶ ካብቲ ማሕበረሰብ?
እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ መጥቃዕቲ ምስ መፀ ምስ ዝተፈላለዩ ዶክተራት ነርሳት ወይ ፊዚሽን ኣሲስታንት ነርስ ፕራክቲሽነር ፋርማሲስት እውን ኮታ ኣብ ሕክምና ዝነጥፉ ሰባት ተዘራሪብና እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣዘካፊ ዝኾነ ሓደጋ የምፅእ ኣሎ ሞ ሕጅነት ናና ኮሚኒቲ ህብረተሰብ ሓደሓደ ኣስተምህሮ ንበሉ ዝኾነ ሓይሊ ዕማም ዘይንቕውም ተባሂሉ ናይ ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ናይ ጥዕና ሓይሊ ዕማም ኣቂምና ኣስተምህሮታት ንህብ ነርና ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ መሓላለፍ ብኸመይ ክንከላኸሎ ንኽእል እንታይ እዩ ኣገዳስነት ናይ ማስክ ቤተሰብ ክንእከብ ከም ደይብልና ብዙሕ ኣስተምህሮታት ንህብ ነርና ብከምኡ ኣብ ናህና ዩቲብ ቻነል ነርና ናብኡ ንዝርግሖ ናብ ፌስቡክ ናብ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ንዝርግሖ ካልኣይ እውን ከምዚ ሃትላይን ከዓ ነራትና 24 ሰዓት ክፍቲ ቴሌፎን ሰብ ሕቶ ንድሕረ ሃልይዎ ደው ኢሉ ሓተና ንሕና እውን ብከምኡ ኣበይ ከይዱ ቴስት ትገብር ምልክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ እንድሕር ኣርዩ እዚኣ ኮሮና ቫይረስ እያ ትመስል እሞ ተጠንቀቕ ተፈልካ ቤተሰብካ ተመርመር እንታይ እንታይ መድሃኒት ክወስድ ኣለዎ ገለ እሱታት ኣስተምህሮ ንህብ ነርና ዳሕራይ ብዚ ግዜ እንዳወሰደ ምስከደ ብዙሕ እውን እቲ ቴሌፎናት ዝድወል እንዳጎደለ እንዳጎደለ መፅዩ እቲ ኣስተምህሮ ግን ሓደሽቲ ሓደሽ ነገራት ክመፅእ ከሎ ከምኡ እቲ ኣስተምህሮ እንዳመላእና ንዝርክዖ ሕጂ ከዓኒ ንክታበት ምምፃእ ከዓኒ ኣገዳሲት ኮይና እዛ ሕጂ ኢንተርቪው ዝገብራ ዘለኹ ሓደ ካብቲ ዘለና መደባት ማለት እዩ እንዳኸድ ናብቲ ናይ ሬድዮ ስቴሽንስ ናይ ሶሻል ሚድያ ድዩ ኮሚታት ኢንተርቪው ክንገብር ብዛዕባ እዚ ናይ ክታበት እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ ከምኡ ኢልና ነቲ ኮሚኒቲ ሲ ከነታብዑ ብሓቂ ኢኖ ክወስደኹም ዘለዎ ግን እዚንዝንዝን ከዓኒ ከጋጥም ይኽእል ኢልና ከዓኒ ነቲ ሰብ ኣስተምህሮ ክንህብ ሱታት መደባት ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ሕክምና ዘለዉ ሰባት ኣብኣቶም ስለ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ሕብረተሰብ ዝመፅእ ዘሎ ኮሚታት መደባት እውን ሰሪዕና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተሕልፎ መልእኽቲ እንተሃልይቦ ክንውድእ
ምንያ በዚ ጋጣሚ እዚ ንኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ናሃና ናሃና ኮሚኒቲ ርሑስ በዓል ልደትን ከምኡ ውን ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ዓመተ ረህዋ ዓመተ ሰላም ክኸውን እምነ ቀፂለ ከዓኒ እዚ መፂ ዘሎ ክታበት ንሕና ኣብ ምዕብል ዓለም ኮይና ዕድለኛታት ኮይና ነዚ ክታበት እዚ ክወሃበና ንሕተት ኣለና። ስለዚ ናብ ሕጊ ንሕና ሲ ዕድለኛታት ኢና ነዚ ተዋሂብና ዘሎ ዕድል ክንጥቀመሉ እንታይ ድኣ ግን ኣስተምህሮ ድ ወይ ንፈልጦም ሰባት እንዳሓተትና ብዘለና ኣፍልጦ ንማዕብል ግን እዚ ዕድል እንተዋሂብና ክንከስረኸም ደይብልና እላቦ ምክንያቱ ህፃን 5 ሜታዊት ክካላኸልክእል ብዙሕ እውን ጎናዊ ሳዕበይን የብሉን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክታበት ንዓመታት ዝፈሪ ዝነበረ ዝተፈለየ ዋል ሓንቲ ነገር የብሉን። ስለዚ ከይተማትኣኩም ክትወስዱ ወይ ኣነ ዝላቦ ንድሕሪዮ ሰድካየቲ ክታበትካ ኣማራፅካ እንታይ እዩ ብኮሮና ቫይረስ እንድሕር ተጠቂዕካ ኢኖ እንታይ እውን ንገጥመካ ስጋ ሞት እውን ከብፅሓካ ስለዝኽእል እዚ ክንጠራጠረሉ ከም ደይብልና ኣነ ክላቦ ዝኽእል ከም ናይ ሕክምና ባዓል ሞያ
ተሓጋጋዚ ሓኪም ቢንያም ገብረ ስላሴ ክፍለ ንዝሃብካና መብርህን ምኽርን ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘ የመስግነካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ምን
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈርቀየ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።